Eskoalet noporoak kolokio bat antolatu du 2022ko ekainaren 23an eta 24an. Gaia, kultura eskubideak zerbaitetarako balio ote digute. Egun entzunen dugu Roldan Gimeno Aranguren, zuzenbidearen historiako irakasle titulara, Nafarroako Unibertsitate Publikoko idazkari nagusia. Nafarroako eskubide kulturalei buruzko foru legea, eskubideak eta praktikaren gora beherak, Roldan Gimeno Aranguren.
Mi esker, beno, niretzat plazer handia da beti Baionara etortzea. Duela 20 urte hemen izan nintzen bi ikasturtez irakasle Baionako fakultatean. Beraz, beno, ba, etxean bezala sentitzen naiz askotan. Eta aurten gehiagoz eta nire seme batek hemen ikasi du. Ustaritzen, Euskal Kultura Erakundetik gertu, eta beraz, ba, oso lapurtarra sentitzen gara etxean nafar beheraparrak ere, baina zentzorretan ere, eta noski, ba, eskerrak eman behar diet, modu berezean, Teresa Lekunberri eta Alaia Kaxen hauti, ba, gonbidapen honengatik niretzat, esan bezala, plazerra ona etortzea. Nik testua irakurri egingo dizuet itzulpenarengatik batez ere, baina bai testuan sartu baino lehenago gauza bat aipatu nahi dut, zergatik Nafarroa eta nire burua bera hemen, ez? Mamian sartu baino lehenago. Aurreko Nafarroako gobernuak, aurreko legealdian ba, haien programan helburu hau zeukaten. Nafarroako gobernu, aurreko Nafarroako gobernuko taldeak osatzen zuten Geroa Bai, Bildu eta Podemos aldugu taldea batez ere. Eta haien programan hau eramaten zuten, ni garai horretan, bueno, oraindik ere jarraitzen dut Nafarroako gobernuak daukan kultur kontseiluan, eta ba, ni zuzenbidearen arlokoa izateagatik, ba, tokatu zitzaidan lege honen testuaren koordinazioa eramatea. Lege hau batez ere lau pertsonak egin genituen, bi jurista, legegile, eta bi kultur teknikari. Eta gero, ba, hainbat pausu eta hainbat jende ezberdinengatik eta erakunde ezberdinengatik eta pasa ondoren, ba, testua gutxika ba, osatu egin zen, Nafarroko gobernuak bere egin zuen, eta azkenean Nafarroako parlamentuan eztabaidatu ondoren, Nafarroako parlamentuak ere ekarpenen bat egin zuen, baina parlamentuak onartu zuen. Beraz, ba, horregatik, gaude hemen. Beno, eta esan bezala, eta itzulpen gintzari erreparatuta, hasiko naiz irakurtzen. Eta gero edonola ere ikusiko dugu. Beste gauza bat, legea bera, testua, lege bat denez, noski, gure kasuan Nafarroako aldizkari ofizialean argitaratuta dago, gaztelaniaz zein euskaraz, hemen euskarazko alea daukat, eta bueno, nahiko eskuragarri. Orduan, material hori legea bera irakurri nahi baduzue eta eskura izan, hor daukazue. 2019 urtearen 17. zenbakian, aldizkari ofizialaren 17. zenbakian, urtarriaren 25. argitaratutakoa. Beno, sarrera moduan, ideia batzuk. Are gehiago, gaur goizean ikusi duzuenaren ondoren, ez? Eskubide kulturalak, politika kulturalekin loturik zenbait eratan uler daitezke. Batzuen ustez, demokratizazio kulturaleko oinarri bat dira. Kulturara iristeko aukera. Eta beste batzuen iritziz, kultura aniztasunaren edo pluralismo kulturalaren aitorpena, eta beti ere herritarren jardun espresibo eta kulturalen aitorpena dakarte beraiekin. Demokrazia kulturala eta funtsesko tresna bat dira, eskubide kulturalak giza eskubide gisa bermatzen dituena. Nafarroako eskubide kulturalei buruzko urtarrilaren 15eko 1/2019 foru legea, hori da bere izen ofiziala, oso berritzailea da. Europan eta Espainiako estatuan ez dago ezaugarri horiek dituen araurik. Hemendik aurrera beste berri batzuk izango ditugu, zorionez. Baina zentzu horretan, Nafarroan oso berritzaileak izan ginen. Foru legea parte hartzeko prozesua, prozesu bizi bat izan zen, eta politika kulturalak baliotsi nahi izan zituen, baita administrazio publikoei betebeharrak ezarri eta eskubide kulturalen alorrean betebehar horiek egotea. Haren helburua eskubide kulturalak segurtatu eta sustatzea da, eta haiek oinarrizko eskubide gisa onartzea erabat. Xede honek ez dio bakarrik begiratzen herritar multzoaren eskubideari. Eskubide hori aitortzen die alaber artistei, sortzailei eta kulturako kudeatzaile, sustatzaile eta profesionalei. Foru lege honek alor honetan eskumena duten administrazio publikoak premiatzen ditu, politika kultural berritzaileak sustatzera, politika horiek ezar dezaten kulturako balioak guztion ondareak direla, eta kultura eskuratzeko eta hartan parte hartzeko eskubideak zutabe beharrezkoak direla gizarte berdintzaleago eta demokratikoagoa lortzeko. Horren bestez, pentsatu zen Nafarroako eskubide kulturalei buruzko forulegea honestea beharrezkoa zela, eskubide kulturalak balioztetko, bai eta herritar multzo osoari dagokionez, bai artista, sortzaile, kudeatzaile, sustatzaile eta profesionalei dagokionez ere, baita alor honetan eskumena duten administrazio publikoei dagokionez ere. Horrela, politika kultural berritzaile eta aurreratuetako testu inguruak sortu nahi dira Nafarroako 21. mendean, ez? Gisa honetan, aurrera egiten da araudi komun batean, gaindituz kultura sektoreetan azken 2 hamarkadetan egon den araudi zatikatu edo berariazkoa. Garai hartan, politika kulturaleko printzipio gidariak eta kulturara iristearekin lotutako bermeak batzuetan ez etozen bat, eta orain horiek zuzendu egin nahi izan dira eskubide kulturalei buruzko foru legearekin. Eta azkenik aipatu beharra dago Nafarroako eskubide kulturalei buruzko foru legeak erantzuta ematen diola kulturako sektore profesional azken urteetan adierazten duten eskariari. Eskari hori korporatiboki adierazi zen kulturari buruzko Espainiako estatuko 2. konferentzian, eta konferentzia hori Iruñan egin zen hain zuzen ere 2015 martxoan. Baluarte biltzar jauregian. Eta bertan kultura kudeatzaileen elkarten estatuko federazioak eta Nafarroako kultur kudeaketaren profesionalen elkarteak sustaturik, bertatik sortu zen kulturaren aldeko ituna. Hora aurkeztu zen, eta bere 23. gomendioan Espainiako estatuko autonomia erkidegoak premiatzen zituen kultur edo eskubide kulturali buruzko legeak onetsi eta garatzea. Nafarroa izan da lehena, esan bezala, eta gero beste batzuk espero ezagun etorriko zaizkigu. Beno, legea bera. Legeak honako egitura hau du. 6 titulu, xedapen gehigarri bat, 2 xedapen iragankor, xedapen indargabetzaile bat, eta 5 azken xedapen. Ez ditut guztiak ikusiko, eta gainera ez dute zuzenbidearen gauzak azaldu behar, baina deskribapen orokor bat. Lehenengo tituluaren edukia xedapen orokorrak dira. Eta bertan foru legearen xedea oinarrian dauden printzipioak eta aplikazio esparrua jasotzen dira. Era berean, kultur eskubideak zein diren agertzen edo adierazten du titulu horrek, eta horiek osotara eta libreki egikaritzea bermatzeko agintzen die Nafarroako foru komunitateko botere publikoei. Beraz, printzipioak, helburuak, guzti hori lehenengo tituluan agertzen zaizkio. Bigarrenean, kulturarako irizpidea izateko eta kultur bizitzan parte hartzeko eskubidea arautzen da. Administrazio publikoek begiratu beharko dute eskubide horiek betetzen direla eta egiazko berdintasuneko araubidean gauzatzeko behar diren baldintzak jarri eta neurriak hartuko dituzte. Pertsona eta talde ahulagoen eta desgaitasuna duten inklusioa eta gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna bermatuta egoteko. Kulturako irizpidearen arloan aurrikusten da batetik. Ez bakarrik fisikoki irisgarriak izatea kulturzentroak, museoak, artxiboak, liburutegiak, antzokiak, auditorioak, kulturondarea osatzen duten ondasunak eta oro har edozein ekipamendu kultural, baizik eta irizpide virtuala edukitzea informazio edo informazioaren, teknologien eta kultur bitartekaritzaren bitartez. Irizpide virtualari dagokionez, hau oso garrantzitsua da, eta geroz eta garrantzirik gehiago dauka, dakigun bezala. Ba, foru legearen bigarren xedapen iragankorrak hause xedatzen du. Nafarroako foru administrazioak foru lege hau onesten denetik gehienez ere hiru urteko epean irekita eduki beharko du Nafarroako kulturaren atari digitala. Horretarako, gobernuak atari horren diseinu orokorrari buruzko proiektu bat aurkeztu beharko du gehienez ere 6 hilabeteko epean. Nafarroako parlamentuak ezagutu eta hartan parte hartezan. Bueno, hau, dagoeneko, eginda daukagu. Bestalde, bairaria zarautzen dira zenbait gai. Nafarroako kultur ondarearen parte diren ondasunetarako sarbidea, horien bisita publikoa baimentzeko bete beharra, Nafarroako kultur ondareari buruzko azaroaren 22ko, bueno, 2005ko foru legean adierazitakoa, eta erregalatuko duen araubidea zehazten baita. Gero, ondare inmaterialerako irizpidea eta haren sustapena, dokumentazio ondarerako museo eta bilduma museografiko iraunkorretako irizpidea, eta azkenik liburu eta liburutegietako irizpidea. Oso garrantzitsua Nafarroan, zinemaren eta ikusentzunezkoen arloari dagokionez, nabarmentzekoa da kultur arloko eskumena duen departamentuaren mendeko Nafarroako zinematekaren eginkizunean arautzea, ez? Arauketa hori ba nahiko garrantzitsua da. Bigarren titulu honetan ere daude alaber arte eszenikoei, musikari, kultur eta sorkuntza ekosistemari eta kultur ekipamenduei dagozkien xedapenak. Eta azkenik aitortzen da pertsona orok banaka naiz taldean eskubidea duela bizitzan eta kulturarloko politika publikoekin lotutako erabakiak hartzeko prozesu garrantzitsuetan parte hartzeko gardentasunaren, informazio publikorako irizpidearen eta gobernu irekiaren gainerako araudiaren esparruan partaidetzarako bestelako tresnek aurrikusten dituzten beste arau batzuetan xedatutakoa ukatu gabe. Bestalde, hirugarren titulua arte eta literatur sorkuntzari eta ikerketa zientifikoari buruzkoa da. Alde batetik kapitulu honen lehenengo titulu honen lehenengo kapituluak sortzeko eta ikertzeko askatasunari heltzen dio eta bigarren kapituluak berriz administrazio publikoek esparru horietan egin beharreko sustapen eta zabalkundeari. Eta laugarren tituluak administrazio publikoek kulturarloan duten erantzunkizuna arautzen du eta ezartzen du ere haien jarduna jarduera publikoaren gardentasunaren gaineko araudiaren esparruan bete behar dela. Beno, Nafarroako administrazio eta erakunde publikoen argitalpenetan sartzeko eta haiek erabakitzeko irizpideak ere ezartzen dira. Kultur sektoretan aritzen diren profesionalizazioa bermatzeko xedeaz berriz kultur arloko eskumena duten edo duen departamentuak bete beharreko jarduketak ezartzen dira. Eta foru komunitateko administrazioari dagokionez, kulturaren arloko eskumena duen departamentuari gai hauen gaineko eskumenak esleitzen zaizkio. Kultur ondarea babestu eta handitzea, herritarrek kulturarako irizpidea izatea, arte sorkuntza eta zabalkundea bultzatu eta sustatzea, foru lege honetan aitortutako eskubideak eraginkorrak direla eta legea betetzen dela zaintzea, ezertan ukatu gabe Nafarroako gobernuari dagozkion eskumenak eta foru komunitateko administrazio gainerako departamentuekiko koordinazioa. Guzti horretarako, kulturaren arloko eskumena duen departamentuak garatu beharko dituen jarduketak, neurriak eta programak esartzen dira. Hain zuzen, foru legearen xedeak eta helburuak betetzeko eta jasotzen dituen eskubideak eta printzipioak egiaz aitortu eta erabiltzeko behar direnak. Gai komplikatua udalerriena, udalerrien kasuan, toki araubideko oinarrizko legeari jarraikiz, beti ere berezko eskumen gisa eginen dute kulturaren eta kultur ekipamenduen sustapena, estatuko eta autonomia erkidegoetako legeriaren baldintzetan. Horrez gain, foru legeak haien kultur ondarearen zabalkundea egin eta ari balioa emateko eginkizuna esleitzen die. Ukatu gabe, alor horretako eskumena duen departamentuarekin lankidetzan aritzea, ura babestu, areagotu eta jakitera emateko. Bereziki, udalerriak kultur ondarein materialaren zabalkundeaz eta sustapenaz arduratuko dira, eta leginduko Nafarroako herri kulturen eta kultura tradizionalen agerpen ezberdinak testu inguru historiko, kultural eta lurraldekoan kokatzen. Udalerriek beren eskumenak betez eta bakarka edo udalez gaindiko entitateen bidez, besteak beste sustatuko dituzten kultur zerbitzuak jasotzen dira. Eta bosgarren tituluan, Nafarroako kulturaren eta arteen kontseilua jasotzen da. Nafarroako foru komunitateko administrazioak kulturarloan duen kontsulta eta aholkuetarako organoa izateko. Halaber, haren eginkizunak aipatzen dira eta bere osaketa ezartzen, erreglamenduz garatuko dena, antolaketa, funtzionamenduarekin batera. Beno, Nafarroako kulturaren eta arteen kontseilua Nafarroako kulturaren kontseiluaren oinordekoa da. Algia, ikusten duzuen bezala, izen aldatu da, ez? Lehen, Nafarroako kulturaren kontseilua da zen, orain, Nafarroako kulturaren eta arteen kontseilua da. Foru lege honen xedapen indargabetzaile bakarrak zehazten du, indargabetzen zela aurreko Nafarroako Nafarroako kultur ondareari buruzko lege bat, 2005-koa, eta juridikoki kontseilua tasutu zuena, ura. Eta lehen xedapen iragankorrean, bestalde, esartzen da Nafarroako kulturaren kontseiluaz ordenamendu juridikoan egiten diren aipamenak oraingo izen edo kontseilu berri hau izango dela. Aurreko Nafarroako kulturaren kontseilua agintaldia amaitu ondoren, Nafarroako kulturaren eta arten kontseilu berriko kideak berritu ziren, ez? Eta ja ordundik foru lege honen osaera eta antolaketa eta jardunbidea ezarri ziren. Eta, ez dut hau jarri, baina, ez dut jarri hemen PowerPointean, seigarren titulua, oso titulu garrantzitsua da, finantza eta zerga xedapenei buruzkoa. Garrantzitsuena, esango nuke. Eta ezin dira kultur eskubideak garatu, dirurik gabe. Ze gai aurreik usten ditu titulu honek? Kulturaren finantzak eta publikoa, kultura arloko eskumena duen departamentuak diru laguntzak eta laguntzak ezartzea, kultur mezenasgoaren zabalkundea eta kultur ekintzailetzarako funtsak sortzea eta krediturako irizpidea, foru komunitateko administrazioko beste departamentu batzuekin edo beste entitate batzuekin elkarlanean egiteko aukerarekin. Foru legeak zergarloko foru legeriara igortzen du eskubide kulturalaren arloaren aplikazioak, behintzat zerga onuren gaia di dagokiona. Eta espresuki aipatzen da kultur mezenasgoa, babesletza, zinema ekoizpena eta ikus entzuneko seriei dagozkionak. Eta foru komunitateko araudi fiskalari dagokionez, azken xedapenean, irugarren azken xedapenenak hau ezartzen du. Egokituko da, artistaren estatutua prestatzeko azpibatzordearen txostenean egiten diren proposamen eta gomendioetara honako gaietan, fiskalitatea batetik eta prestazio publikoetan jasotzea jabetza intelektualaren eta sormen jardueren gatiko eskubideen ondoriozko diru sarrerak eta jasotzearekin bateragarria izatea. Xedapen gehigarri bakarrean ezartzen denez, kulturaren arloko eskumena duen departamentuak zerbitzu gutunak onetsi beharko ditu, foru lege honek indarra hartzen duenetik hasita urtebeteko epean eta haietan zehaztu beharko litzateke, zein diren bere eskumen esparruetako prestazioak. Bueno, hauxe legearen deskribapena eta legea joan gintezke gero agian eztabaidan ja sartu gaitezke adibide zehatz batzuetan, ez? Adibidez fiskalitatean edo hainbat gauzetan. Baina Marian Derrek bere aurkezpenean aipatzen zuen bezala, hemen funtsesko galdera bat dago. Zertarako noraino ailegatzen dira eta 2019. urtetik ona, ja, gure legeak Nafarroan bide bat egin du. Egia da, tartean pandemia bat izan dugula, egia da, ez direla urte errazak izan, eta egia da, urrengo urteak ekonomikoki oso zailak izango direla. Baina, badu ibilbide bat, eta legean praktikan izan dugula. Orduan, noraino ailegatu da gure legea? Betetzen ari da gure legea? Eskubide kultural hoiek bermatzen ari dira Nafarroan. Lege hori oro har ondo garatzen ari da praktikan. Baina honelako jardunaldi batean errealitatea faltsutzea litzateke legeak praktikan izan ez dituen ezbetetzeak eta arazoak azalduko ez bagenitu. Beraz, ikuspegi kritiko batetik, zer ez da bete, zer ez da garatu. Egindakoari edo ezarritakoari dagokionez, bi gai baino ez dira garatu. Alde batetik, Nafarroako kulturaren atari digitala eta Nafarroako kulturaren etarteen kontseiluaren erreglamendua, hori kenduta gainontzeko guztia hankamotz gelditzen zaigu. Gainerako artikuluen garapena erabat geldiarazi egin zaigu. Adibidez, parlamentuan talde politiko batek, geroa bai, kasu honetan, 2021 aurrekontuetan zuzenketa bat egin zuen, eta irakurketa sustatzeko plan bat egiteko aurrekontu partida batekin, baina ez zen egin. Ez? Hain zuzen ere, hau egiteko legearen 14.2 artikuluak adierazten zuen hain zuzen ere, liburuei eta liburutegiei buruzko kultura eskuratzeko eskubidea gauzatzeko laguntza behar zela, Nafarroako gobernuak irakurketa sustatzeko planak egin eta garatu behar zituela, ez? Eta plan hoiek aldizka ebaluatu eta eguneratu egin behar direla, aurrekontu zuzkidura egokiarekin batera joan behar direla eta berrikuntza teknologikoetara egokitu behar direla, irakurketa sustatzeko sustatzeko planek arreta berezia eskainik behar zietela aurrei eta gazteiei, irakurtzeko ohiturak sendotzeko, bai eta gizarte egoera ahuleko sektoretan, desgaitasunen bat duten pertsonen eta migratzaileen premiei ere, bueno, ba, guzti hau, ba, gure eskubide kulturalen legean dago, eta horretarako, etzen, bueno, aurrekontu partideentan zuzenketarik egin, eta beraz, ezin izan zen gauzatu. Lehen esaten izuen bezala, dirurik gabe zaila dugu eskubide kulturalak garatzea. Bestalde, COVID-aren krisi egoeran, kultura ekintzailetarako funts publikoak sortzeko aukera paregabea izan genuen, 29. artikuluak planteatzen du duen bezala, ez, baina ez dirudi Nafarroko gobernuak aukera hori aktibatu nahi duenik. Zehazki, 29. artikuluak kultura ekintzailetzako funtsei eta kreditua eskuratzeari buruzkoa da, berariaz adierazten du kultura arloko departamentu eskudunak bere kabuz edo foru komunitateko administrazioko beste departamentu batzuekin edo beste erakunde batzuekin lankidetzan aleginak egingo dituela funtsak edo bestelako finantza tresnak sortzeko kultura sektoreetako mikroenpresei eta enpresa txikiei kreditua emateko. Bai eta kultura ondasunak sortu, gartu eta ekoiztea bultzatzen duen beste dozin neurri hartzeko. Eta badakigu, hemen iparraldean gauza berbera gertatu da, jakin badakigu, nola pairatuten kultura inguruko mikroenpresak, enpresa txikienak, ez? Ba, pandemiaren bi urte luze hauek, ez? Eta azkenik, eta honekin bukatzen joango naiz, legea bi esparruetan urratu da. Alde batetik, kultura interesekotzat jotako ondasunen doako bisita publikoa. Hau oso polemikoa izan zen, batez ere Eliza Katolikoarekin. Bueno, ba, legearen 10. artikuluak ezartzen duenez, kultura intereseko ondasunen jabe eta edukitzaile diren pertsonek edo erakundek baimena eman beharko dute hilean 4 egunetan gutxienez doako bisita egiteko. Egunean 4 orduz gutxienez aldez aurretik adierazatako egun eta orduetan. Eta azken xedapenetako 5. ezartzen du PTBR hori legea Nafarroako aldizkari ofizialean argitaratu eta urtebetera sartuko dela indarrean. Beraz, indarrean dugu, noski. Eta ez bakarrik indarrean baizik eta 2 urte eta erdiko atzerapena daukagu. Eta oso kasu gutxietan kenduta, ba, ez da praktikara eraman. Eta bigarren urrapena, zerbitzu kartak dira. Leiaren defentsari buruzko legearen xedapen gehigarri bakarrak esartzen duenez, foru legea indarrean sartu eta urtebeteko epean departamentuak zerbitzu gutunak edo zerbitzu kartak onetsiko ditu. Eta horietan bere eskumen esparruko prestazioak zehaztuko ditu. Haien kalitatea hobetzeko eta herritarrei herritarren beharrei, itxaropenei eta eskarei hobetzeko hobeto erantzuteko, ez? Ba, karta horiek oraindik egiteke daude. Eta ba, hause esan bezala, ba, legea ikuspegi orokor batean, legea zabala da, ordu erdian laburtzea zaila, baina orain eztabaidan, ba, edozein legearen, ba, artikulu, puntu edo edozein legea egiteko prozesuaz edo edozein galdera dukaz, barkatu, ba, erantzuteko prest. Mil esker.
Nafarroako eskubide kulturalei buruzko foru legea eskubideak eta praktikaren gora beherak entzun duzue Roldan Jimeno Aranguren, zuzenbidearen historiako irakasle titulara, Nafarroako Unibertsitate Publikoko idazkari nagusia. Mintzaldi hau grabatua izan da Baionako Eskual Museoan, 2022ko ekainaren 23an eta 24an Eskual Etnoporuaren kolokioan kultura eskubideak zerbaitetarako balio ote digute.